Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що за півроку з вини п'яних водіїв сталося понад 2000 ДТП, з них понад 350 з потерпілими. І хоча загальна кількість ДТП за цей час зменшилася на 10%, однак щодня аварії на дорогах забирають чиєсь життя, іноді одразу 10, а то й більше. Є випадки, коли водії тверезі, але не мають відповідного досвіду, дозволів на перевезення. Про смертність на дорогах та те, як зменшити втратах, у програмі «Ваша свобода» говоримо з директором департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артемом Шевченком. Добрий день.
Добре.
Головою Української асоціації систем безпеки дорожнього руху Володимиром Кривенком. Вітаю вас.
Добрий день.
А також Сергієм Олександровим, начальником відділу контролю ліцензійних вимог Держслужби з безпеки на транспорті. Добрий день.
Добрий день.
От нинішня вечір, ніч принесли чергову втрату. Загинула дитина в Києві на пішохідному переході на вулиці, на бульварі Лесі Українки. Перед цим в Черкасах загинула родина поліцейського. Ці люди були, перевищували швидкість. Все. В соціальних мережах багато людей пишуть про те, що, можливо, через те, що відбувається на дорогах, вже час почати термінове засідання, скликати позачергове засідання Верховної Ради.
Причини цих ДТП встановить слідство. Їх було не два, а, до речі, три ще в Києві на
метро
Дорогожичі. Два транспортних засоби. Один рухався на зелене, інший на червоне світло. Спричинили ДТП і загибель одного пішохода, який чекав на зелений сигнал світлофора. Це свідчення про те, що навіть пішоходи, якщо ти на тротуарі стоїш, якщо такі жахливі порушення правил дорожнього руху, це загрожує навіть стороннім особам, які нібито й не беруть участі безпосередньо у русі в тих транспортних засобах, які зіткнулися, принаймні так було в Дорогожичах. Знаю, що тільки що закінчилася спеціальна урядова нарада під головуванням прем'єра Гройсмана, яка була повністю присвячена темі безпеки дорожнього руху. Від МВС в ній взяли участь перший заступник міністра Сергій Яровий, а також перший заступник голови Нацполіції, заступник голови Нацполіції, всі ті, які опікуються поліцейською роботою на дорогах в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Кабінет міністрів більш детально розповість з того, що я знаю. Уряд пропонує, щоб перше засідання парламенту, яке буде в новому скликанні, на нього було винесено пакетом, великим пакетом, всі законодавчі ініціативи, причому не тільки Міністерство внутрішніх справ, а Міністерство транспорту, тобто спільні, були розглянуті на цьому засіданні. Справді, у нас велика частина наших законодавчих ініціатив, буду говорити про МВС, а у Мінтранса свої, які скеровані на посилення безпеки дорожнього руху, ну поки що припадають пилом у комітетах. Зокрема, і наш великий пакет, який ми внесли 10 листопада минулого року, після справи Зайцевої, як урядовий і невідкладний законопроект принесли в парламент, там багато норм передбачено нових, зокрема зміни, одним законом внести зміни в 4 закони. Нацполіцію, Кримінальний кодекс, Адмінкодекс, про дорожній рух, для того, щоб по різних параметрах суттєво норми зробити більш жорсткими і вплинути на ситуацію. Але не тільки це. Поки що воно у комітеті. Сподіваємося, буде розглянуто і закликаємо до цього законодавців.
Пане Кривенко, з вашої точки зору, що заважає це розглянути і зробити це, закріпити законом?
Ну, я можу судити обстоятельствах этих аварий только как технический специалист. Что привело? Привело поведение людей, безнаказанность на дорогах. Почему так возникло? Знаете, вот этот образ гаишника в кустах, который стал в свое время притчей во языцах, как говорят, он сыграл злую шутку. Потому что в борьбе с этим гаишником, с этим образом и выбросили с практики именно работу сотрудников полиции, в данном случае уже на дорогах и на перекрестках. Решили, что будет все делать автоматизация, переняв это все на Западе. На Западе это все хорошо работает. Но работает и полиция на дороге, и работают камеры автоматической фиксации нарушений. Камеры автоматической фиксации нарушений – это вспомогательная мера в помощь сотрудникам для сокращения их числа, для увеличения объема, так сказать, работы, фиксации нарушений. Но поскольку у нас работы не велось, то автоматизировать было нечего. И до сих пор это дело, так сказать, продолжается. Вот, наконец, эти трагические события, которые, в общем-то, все мы скорбим по ним, привели к тому, что, в общем-то, победил здравый смысл и хотят вернуться к ручной фиксации нарушений.
До цієї фіксації можна повернутися, не чекаючи засідання Верховної Ради.
Уточніть, про яку саме фіксацію йде мова.
Ну, для
якщо
того...
швидкість – це одне.
Швидкості і...
Різні причини. Швидкість – це, яка поки що не вимірюється. Треба вимірювати, безумовно. І зараз іде робота на найближчому засіданні Кабінету Міністрів. Можливо, буде прийнята постанова, яка поверне фіксацію швидкості тими пристроями, які є на даний час. Але яка буде ця постанова і які деталі там будуть розписані, ми можемо сказати після того, як ця постанова буде прийнята в Кабінеті Міністрів. Зараз експерти, зокрема юристи, працюють над цим документом.
Але достатньо постанови для того, щоб можна було це зробити. Правильно? Ну, не потрібно чекати осені.
Чекайте, значить, ще раз. Автоматична фіксація може бути порушення правил дорожнього руху безпосередньо поліцейським,
так,
в особистому режимі,
так,
коли поліцейський з водієм зупиняє, фіксує правопорушення, виписує адмінпостанову. І другий спосіб – це автоматична фото-відеофіксація, де немає поліцейського, яка також запрацює цього року, і над цим також треба активно працювати, зокрема приймати певні законодавчі акти, коли лист щастя отримує правопорушник, який навіть і не помітив, що він порушив. Приїхав собі, отримав лист щастя, як це було у 2007 році, де написано,
там-то,
ви порушили стільки-то, з вас стільки-то платити туди-то. Тоді це, якщо ви згадаєте, викликало шквал спротиву, дуже потужний, і через судові всі інстанції ця система була, по суті, занапащена.
Тому що міг не власник автомобіля.
Там багато. Для того, щоб виписати це зараз ретельно, без цього нікуди. Це безальтернативний шлях. Не можна поліцейського поставити біля кожного з декількох десятків мільйонів транспортних засобів в нашій країні. Це фізично неможливо.
Але можна зробити муляжі, які б трохи лякали.
Щоб муляжи...
Так є за кордоном.
Извините, щоб муляжи пугали, нужно сделать, чтобы реальные вещи были.
Так, звичайно.
Иначе сами по себе муляжи не останутся муляжами.
Ну,
муляжи
вот
должны имитировать что-то.
Так.
А этого что-то у нас пока нет. Вот в чем дело.
Коли ми можемо зробити це щось?
Это щось, оно уже, в общем-то, сделано. На балансе полиции находится около 170 приборов ТРУКАМ, лазерных измерителей скорости, которые в свое время были аттестованы и находятся в реестре измерительных приборов законодательной измерительной техники. То, что нужно применить именно для контроля скорости на дорогах. Значит, было решено лицами, принимающими решение, что мы не будем работать в ручном режиме, мы будем только работать в автоматическом. И это привело к тому, что заблокировали и ручной режим, и автоматический. Автоматический режим имеет массу законодательных коллизий, связанных с тем, что защитники прав водителей сейчас уже готовятся в очередь стоять и обжаловать те постановы, которые будут выходить на собственника автомобиля. Потому что фактически он ни в чем не виноват. Нам нужно менять законодательство, либо вводить за солидарную ответственность, как это в странах Европы, или вводить наказание за недачу показаний на того, кто сидел за рулем. В Британии, например, обычный спидинг стоит 100 фунтов, недача сведений о том, кто сидел за рулем, 1000 фунтов. Вопрос решен. В Америке было специальное заседание Конституционного суда, которое посчитало, да, права нарушаются, но польза общественная больше, поэтому будем в сторону общественной пользы работать. У нас же получилось с точностью наоборот. Наш Конституционный суд автоматическую фиксацию фактически запретил. И пока он не изменит свое решение, мы ничего сделать не можем. А ручная может уже работать. Но опять же, мы в статье по обязанности полиции в 40-й написали, что только в автоматическом режиме. То есть мы создали две коллизии, которые нам блокируют эту работу. Развязать этот гордиевый узел, радов по состоянию, даже кабин, наверное, в состоянии. Мы технари готовы ввести ручную фиксацию уже буквально в течение считанных недель.
Коли ми говоримо про п'яних, це одна справа. Інша справа, коли неналежним чином оформлені або неперевірені засоби руху виходять на лінію, і це так само призводить до загибелі людей. Пане Олександров, це запитання буде до вас. От, чому не контролюють, хто виходить на маршрут, чи водії мають право робити це чи ні. Я згадаю випадок з наприкінці минулого тижня була страшна аварія, яка забрала життя 10 людей, маршрутка Київ-Рівно. От водій не мав відповідних документів, в нього взагалі не мав, він не був зареєстрований, машина була чужа. От і він посадив на табуретку коло себе дитину, от тому що місць в маршрутці вже не було. Як так може бути? Хто за це відповідає?
Ну, хочу сказати однозначно, що, по-перше, за це відповідає, по-перше, це, звичайно, сам перевізник. В даному випадку власник транспортного засобу, до речі, він в 17-му році за його заявою отримав ліцензію на перевезення пасажирів, но під час розслідування було встановлено, що він жодного трудоустроєного водія не має і взагалі всі свої перевезення здійснюють поза межами законодавства. Значить, хто ж должен контролювати? Контролювати, звичайно, повинна наш орган Укртрансбезпека. Контролювати може двома шляхами. Це є планові перевірки, які, на жаль, вже четвертий рік підряд накладається мораторій на ці планові перевірки.
Чому?
Ну, от рішення наших депутатів Верховної Ради, мабуть, спочатку було це зменшення тиску, от так починалося, як зменшення тиску державних органів на діяльність суб'єктів господарювання. Останнього разу, коли приймався мораторій, була інша така ж теж думка, тот, хто подавав, що контролюючі органи не до кінця методи контролю в них, ну, скажімо так, фахово і професійні.
Добре, а ви, наприклад, з свого боку намагалися якось, ну, проводити якісь переговори, аби знайти баланс між тим, що хочуть перевізники і що потрібно робити? Тому що без перевірок зовсім так теж неможливо.
Звичайно, взагалі-то є, можна сказати, всіх перевізників можна поділити якби на дві категорії. Це є великі перевізники, які в більшій своїй частині соблюдають вимоги законодавства. І перевізники, так називаємо, ну, більша частина – це нелегальні перевізники, які, ну, взагалі не оформлені як суб'єкти господарювання. Це звичайна особа, яка придбала автобус там переобладнаний, непереобладнаний і хоче заробляти гроші, не сплачуючи налоги, не проходячи медичний огляд, технічний огляд відповідний. І от такі якраз перевізники і загрожують безпеці перевезення пасажирів.
Добре, то як же все-таки зробити так, аби такі перевізники не мали права їздити, якщо вони не пройшли техогляду, якщо в них немає відповідних документів? Ну, відкрив собі ФОП, вибачте, і я хочу заробляти гроші, а люди гинуть на дорозі через те, що ти хочеш заробляти гроші.
Ви знаєте, тут комплексний повинен бути підхід від прийняття відповідних законодавчих актів. І такі законодавчі акти в виді законопроєктів знаходяться зараз, до речі, в Верховній Раді. Це є окремий закон про доступ до ринку пасажирських перевезень, коли система взята європейського зразка. Є декілька законів, пов'язаних з поверненням до обов'язкового технічного контролю майже всіх транспортних засобів, незважаючи, надають їм послуги чи ні. Це запровадження також пристроїв Ну, наприклад, є такий пристрій обмежувач швидкості, коли на всі комерційні транспортні засоби встановлюється обмежувач, який не дозволяє перевищувати швидкість, встановлену цим обмежувачем. І за контролем, за цим, ну, контроль покладається, звичайно, там або на наш орган Укртрансбезпеку, або на Нацполіцію.
Я зрозуміла. Да. Зараз дізнаємося, які порушення на транспорті зафіксувала кореспондент Радіо Свобода Тетяна Якубович. Вона зараз перебуває на Херсонщині в місті Генічиськ і готова поділитися з нами інформацією. Тетяно, добрий день.
Вітаю.
Тетяно, я знаю, що і ви писали про це, що під час відпустки ви їхали в маршрутках місцевих, і там такі дуже цікаві моменти були, коли в маршрутці ні стати, ні сісти, і продають квитки, білети на більше місць, ніж насправді можна туди сісти. Як там як ситуація?
Насправді, я от як пасажир. Так, можу судити лише як от звичайний пасажир, який скористався транспортом, і мене здивувало в цій ситуації, тобто я їхала в переповненій маршрутці, їхала не раз, і зрозуміла, що ми всі живемо в реальному світі, і в цих маршрутках час від часу їздимо, і знаємо, як воно відбувається, але мене тут здивувало те, що ці неіснуючі квитки на маршрутку продавала автостанція. Державна чи комунальна, я не дуже досконало знаю цю історію, хто саме володіє в нас.
Немає зв'язку, зникає зв'язок з Тетяною. Можливо, пане Олександро, ви поки відповісте, як так може бути, що автостанція продає квитки, от, коли не мала би цього робити? Хто це має контролювати?
Взагалі діяльність автостанції, державного нагляду за автостанціями взагалі немає. Тобто держава не визначила орган, який же ж повинен контролювати цю діяльність. Є певні нормативно-правові акти, які регулюють цю діяльність автостанції. Взагалі продаж квитків здійснюється якби тандемом, тобто перевізник укладає договір з автостанцією на продаж цих квитків. Ну, якщо немає перевізників, взагалі автостанція, ну, тобто, не продає ці квиточки. Якщо перевізник перевищує кількість своїх квиточків, то тут, напевно, повертається, опять же, відповідальність перевізника. Тобто, автостанція має якісь там 10, предположимо, квиточків продати перевізнику. А він же заїде вже заповнений, майже всі місця заповнені, автостанція продав квиточки, залишається так, що в автобусі вже і немає куди садити пасажирів. До речі, це є теж порушення, які теж ми контролюємо.
Ви контролювали, скільки ви там знайшли порушень таких впродовж першого півріччя, наприклад?
Угу. Ну, дивіться, я зараз точно не можу сказати, але це є порушення, скажімо так, на третьому місці серед порушень після відсутність дозвільних документів та порушення режиму праці та відпочинку. Но масовість цього порушення полягає у тому, що штраф за це дуже незначний, ну там не перевищує 100 гривень. І, звичайно, перевізнику економічно вигодно перевозити так бітком на забитий транспортний засіб, бо наш контроль, ну, не можемо ми теж поставити кожного свого інспектора біля кожного рейсу і контролювати це. Тобто на даний час во многому це полягає у проблемі той, що покарання дуже незначне.
Зрозуміло. Пане Шевченко, в принципі, виглядає так, як зачароване коло. І там покарання незначне, там зробити нічого не можна. Як же все-таки досягти того?
Ну, по-перше, ніякого зачарованого кола немає. Я просто, статистика така річ вперта. Незважаючи на останні потужні і такі резонансні аварії, безумовно, трагічні, у нас за півроку ми підбили
підсумки. На 10% зменшили.
Там декілька параметрів. З 1 січня по 30 червня, рівно півроку, 6 місяців, подивилися, є обережний оптимізм порівняно з таким самим періодом. періодом 2017 року. Загалом, якщо хочете, я вам скажу кілька цифр. Найбільше загиблих у нас було в 2015 році. Знаєте, їх скільки було? 3970 загинуло на дорогах нашої країни в ДТП. В 2016 році вже на 560 було менше. 3410. Теж велика цифра. Але в 2017 році майже така сама, але на 22 більше. 3432 загиблих було в ДТП в минулому році. Дивимося це півріччя тільки. Бачимо, в принципі, зниження по всім параметрам таке невелике, але все ж таки тенденція. На 10%, 10,2% менше загальної кількості дорожньо-транспортних пригод порівняно з півроком попереднім. На 16% менше дорожньо-транспортних пригод з постраждалими. На 10,2 менше загиблих за півроку, і на 15,9 майже на 16 менше травмованих. Але це півроку. Якщо і, до речі, найбільше припадає питома вага на червень місяць оцих дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Тобто за останній місяць 20% з усього півріччя. Про що це говорить? Це говорить про сезонність цього процесу.
Тобто люди їдуть відпочивати?
Курорти, всі на дорогах. Всі зараз на дорогах. Люди їдуть відпочивати на південь, їдуть відпочивати на захід. Оці найбільші автокатастрофи сталися на великих дорогах, на великих трасах під Одесою, з хорошими умовами, з розміткою, в хороших погодних умовах, то саме під Житомиром. З розміткою, з декількома смугами, розумієте? На дорогах зараз багато транспорту, тому додаткові профілактичні заходи поліції, МВС, до речі, за участю на Нацгвардії триватимуть до кінця курортного сезону, до кінця літа, можливо, навіть на початок вересня ще залишиться. Для того, щоб цю обережну статистику за півріччя не зіпсувати півріччя.
Ця обережна статистика, вона пов'язана все-таки з чим? Що було зроблено для того, щоб ця статистика була такою, пане Кривенко?
Я дійсно воспринимаю ці позитивні цифри як позитив, тобто це та тенденція, яка може дати нам якусь надію на улучшення. Але ви правильно задаєте вопрос. В результаті чого у нас знизилась статистика? В математиці є таке поняття – регресія к середньому. Тобто, якщо у нас на даному переході було 3 погибших, то в следующем году там погибших может не быть. Это же не значит, что там что-то... Мы можем столбы в розовый цвет покрасить на этом переходе, и статистика нам покажет, что там уменьшилось количество нарушений. Не в этом дело. Надо принимать меры. При принятии мер могут быть похибки статистики в обе стороны, но должны быть меры. А мер, как бы, вот таких мы не видим. Вот благодаря, или, так сказать, ну, трудно говорить, благодаря этим авариям, у нас появится сейчас усиление патрулей за счет Национальной гвардии. Вот это будет мера, которая приведет, наверное, приведет к принуждению водителей соблюдать режим. Ведь самое главное, как говорят, температуру по палате мерить, но есть в странах развитых мерить среднюю скорость. Средню скорость на участках дорог или среднюю скорость, можно сказать, по стране. Так вот, секундочку. На 5% снижение средней скорости по всей стране снижает аварийность смертельных выпадков на 20%. Вы можете себе представить? А мы этим не занимаемся. Мы можем, конечно, ловить недобросовестных перевозчиков, мы можем ловить пьяных, и нужно, и обязательно это делается патрулированием, усиленным и так далее, и так далее. Но есть тенденция, когда мы залучаем водителей, ведь 85% водителей нормальные и хотят нормально ездить. Они не хотят нарушать, они сами хотят безопасно добраться с работы домой и обратно. Вот. И надо, чтобы полиция с ними стала по одну сторону баррикады, нарушители по другую. У нас до сих пор в традиции ГАИ осталась эта тенденция, что нарушители и граждане с одной стороны, а полиция, там милиция, с другой стороны. В Штатах и других странах, которые развиты, давно уже граждане объединились с полицией против нарушителей. Вот эту тенденцию надо запустить на уровне государственной политики в этой сфере. А технические средства, они только помогают это реализовать.
Добре, от, до речі, коли шукаєш через Google пошуковик ДТП, штрафи за водіння, за порушення правил дорожнього руху, перше, що видає, абсолютно не штрафи, а те, як захистимо, тобто реклама захисту водіїв від відповідальності. І це теж дуже страшно.
Абсолютно згоден з вами. Тут ми фактично між двома такими найбільшими крайностями. От дивіться, всі захисники водіїв, які полюбляють тролить поліцейських, знімати їх, значить, сваритися з ними. Яка причина зупинки? Хто ти такий? Хамство, от все це. Розумієте? Чого вони досягають? Якоїсь суспільної підтримки. Дивіться, який сміливий, а поліцейський поганий. Коли трапляється щось, вони ж таким чином розбещують, по суті, водіїв, вони розбещують тих, хто це дивиться. Зараз фактично неможливо будь-яку корупційну складову приховати. У кожного відеореєстратора, у кожного телефону, у кожного поліцейського реєстратора. Фактично зараз немає ризику, що поліцейський безконтрольно буде займатися корупцією. Зафіксують в кожному.
Будемо завершувати про те, як зменшити аварійність і, відповідно, кількість травмованих та загиблих на українських дорогах. Ми сьогодні говорили з Артемом Шевченком, Володимиром Кривим та Сергієм Олександровим. А це була програма «Ваша свобода». Її провела Інна Кузнецова. На все добре.